Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní sváteční vánoční podvečer, milé posluchačky a milí posluchači, je tady Hergot, svatoštěpánský Hergot, podobně jako svatoštěpánská husa nebo svatoštěpánská krůta. A od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
No, my jsme se rozhodli, že ten dnešní Hergot bude trošku jinak. Vyšli jsme naproti poptávce potom pojednat trošku jinak ty vánoční svátky, uprostřed kterých ještě se furt nacházíme. Na to nezapomeňme, dárky už jsou sice dávno rozbalený, ale přeci jenom celá jízda nekončí. A naše Vánoce jinak jsme mohli pojmout už třeba tím, že bychom si vůbec nikoho nepozvali, protože mám dojem, že každý, kdyby jsme řekli o tom, jak prožíváme Vánoce, tak se tady sejde hned několik úplně odlišných koncepcí.
To je pravda. To určitě.
No, ale to by bylo příliš laciné, že jo?
Vlastně ty Vánoce jsou po každé trochu jinak, jo? Protože no. Nežijeme přeci v nějakém cyklickém čase.
Je to pravda.
Trošku žijeme i v cyklickém čase, jinak by ty Vánoce třeba za rok nebyly, Dominiku.
No jo, ale to, já tomu říkám jako spirála, že jo? To je prostě, vypadá to, že se to trochu vrací, ale je to zároveň trošku jinak.
No dobře.
Ale abych jsme do toho nezabředávali, věc je ta, že i když by se zdálo, že bychom si mohli vystačit sami, tak jsme si tentokrát přizvali jiné téma a další hosty, hned dokonce dva, a dokonce jiné náboženství. Co to bude, Honzo?
Na začátek představím to náboženství, protože možná ne úplně pro všechny je to důvěrně známá věc. Je to náboženství zvané Bahá'í, které má svoje kotviny v 19. století na území dnešního Iránu, ale hlásí se k tomu, že navazuje na řadu náboženství, která jeho vzniku předcházely, včetně křesťanství, včetně judaismu, včetně islámu, včetně zoroastriánství, ale taky například včetně buddhismu, protože lidé, osobnosti, které tato náboženství přinesly, jsou považovány za projevy boží a posledním projevem boží podle víry Bahá'í je její zakladatel Bahá'u'lláh. A z tohle trošku vyplývá to, co je pro nás zajímavé a proč taky si budeme povídat s příslušníky této víry o Vánocích. A to je to, že věřící Bahá'í velmi respektují a velmi berou vážně ostatní náboženství a berou je jako něco, co jim dláždilo cestu, dá se říct.
A berou vážně i toho Ježíše, kterýho tak trošku vzpomínáme teďka o Vánocích, že jo? Takže doufám, že dojde řada i na něj. Ale kromě toho, že se budeme bavit o Vánocích a jak vlastně Vánoce fungují, když nevyznáváte křesťanství, ani nejste takový ten průměrný český něcista, pokud něco takového existuje. Další důvod, proč se bavit vlastně se zástupci víry Bahá'í, je taky určité jubileum, a sice 100 let od smrti Abdul Bahá, nejstaršího syna zakladatele tohoto náboženství, který, jak chápeme, je něco jako takový exegeta toho hlavního díla, aplikátor té víry a těch věcí, které vyplynuly ze zakladatele Bahá'u'lláha.
Asi je to typické u většiny náboženství, že potom, co přijde to velké zjevení, ten velký přerod, tak přicházejí ti další, kteří to nějakým způsobem posouvají dál.
Děkuji, kluci, za obsáhlý úvod. Ještě ale zbývá představit naše dnešní hosty.
Ano, budou to věřící Bahá'í z České republiky, jak už možná vyplynulo, jak už jste si možná domysleli, konkrétně Lenka Ondrušková a Jan Lány, s tím, že se hodí říct, že Jan Lány už tady u nás ve studiu jednou byl.
Ano, můžete si také nakliknout hned po tomto díle. Náš starší díl na téma víry Bahá'í jmenuje se Náboženství tolerance, rozumu a optimismu a ten je ze začátku roku 2018, ale myslím si, že dostojíme svému slibu, který teď dávám, že to rozhodně nebude o tom samým.
Rozhodně, myslím si, že ten pořad z roku 2018 je dobrý pro každého, kdo se chce o Bahá'í dozvědět nějaké základní věci, je to takový dobrý úvod. Dneska už si budeme povídat možná trošku konkrétněji o věcech, které souvisejí s Vánocemi na jedné straně, ale na druhé straně i s tím stoletým výročím.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Jingle zazněl a jak jsme slíbili, už jsou tu s námi naši dva dnešní hosté, Lenka Ondrušková a Jan Lány, vyznávající víru Bahá'í. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Víra Bahá'í, schválně říkáme víra a ne náboženství, protože i ve vašich materiálech se objevuje spíš ten pojem víra než pojem náboženství. Je specifická v tom, že je na jedné straně rozšířená po celém světě a na druhé straně je ale všude vlastně menšinová. Dost lidí možná ani neví o její existenci. Jak jste se k tomuto náboženství dostali vy, čím si vás získalo?
Tak já nevím, jestli můžu začít, přednost má dáma, ale můžu. Tak mě zaujala Bahá'í víra, nebo Bahá'í, ale je to Bahá'í náboženství jako monoteistické náboženství, tak mě zaujalo tím, že je tam hlavním principem jednota. Takže já jsem zkoumal jak křesťanství, tak židovství, tak islám, ale Bahá'í víra mě dávala smysl v tom, že všechny tyhle ty náboženství zastřešuje a že je pokračováním a neříká, že je poslední. Protože lidstvo, jak Bahá'u'lláh říká, ten projev boží Bahá'u'lláh pro dnešní dobu, říká, že vlastně lidstvo je furt vedeno Bohem a nikdy ho Bůh neopustí. Takže i do budoucna budou další náboženství a dneska věříme teda, že to svrchované je Bahá'í. A jedním z těch principů, který mě zaujali, je třeba rovnost mezi muži a ženami. Jednota, jo, náboženství a věda, soulad náboženství a vědy. Vzpomeňme třeba na takový zajímavý citát Alberta Einsteina, který říká, že vlastně náboženství bez vědy je slepé a věda bez náboženství je chromá. Jo? Tak to, třeba tohleto, když jsem zkoumal a dostal jsem se do věcí, které o Bahá'í víře říkali i Masaryk a třeba Beneš, tak mě to strašně ovlivnilo, protože už oni věděli prostřednictvím esperantistky Marty Ruth, která je navštívila. No a je tam spousta dalších principů světový mír a tak asi.
Jak je to u vás, Lenko?
No já jsem, co by jako vlastně dítě ateistů, jsem nějak v sobě cítila jako víru v Boha a hledala jsem, díky mojí sestřičce Jindřišce jsem začala číst Bibli a později jsem potkala kamarádku vlastně na studiích v Praze, která už byla Bahá'í, že seznámila mě s Bahá'í vírou a přivedla mě do společenství a dala mi přečíst knihy, takže to bylo potom jako už pro mě šťastné setkání, že jsem potkala jsem to, co jsem hledala.
A zafungovalo to, zarezonovalo to s vámi víc než ta Bible teda?
No určitě. Dobře, Bahá'í víra je pro současný svět, pro dnešní lidstvo, že sjednocuje všechny kultury, všechna náboženství a je ohromně bohaté co do písma jakoby takového jako mystického, tak i a duchovního, tak i tak hodně praktická, jako je tam spoustu vedení, jak třeba uspořádat společnost. Místní duchovní rady jsou třeba volené a tak dále.
Já ještě, jestli můžu, k té Bibli. Já jsem teda hodně zkoumal Bibli. A právě jsem ji pochopil skrze výklad Abdu'l-Bahá, o kterém se teda dneska asi budeme taky bavit. A tam je spousta vlastně věcí, v Bahá'í víře je spousta věcí, které jsem nepochopil z Bible, tak jsem pochopil právě skrze Bahá'í víru. To jsem prostě pochopil, ne, že jsem četl Bibli od začátku až do konce, ale referenčně. To znamená, že jsem vlastně si vyhledával ty odkazy v tom Bahá'í písmu, které byly vysvětleny a třeba jedna dokonalá knížka, která mě přijde, je, kterou napsal jeden teda Bahá'í, Zloděj v noci, protože i Ježíš říká, přijdu k vám jako zloděj v noci a buďte bdělí. Že? A to tam to prostě je strašně zajímavý. Nebo odkaz k tomu roku 1844, což není náhoda. K tomu, že vlastně Bahá'í víra dneska spočívá hodně na hoře Karmel. Tam je vlastně světové centrum. A Karmel, hora Karmel v Izraeli, je hodně opěvovaná v Bibli. Takže takový jako zajímavý proroctví a naplnění, a mně to dává strašně smysl v tom.
Dostaneme se teď k tématu, které možná pro vás je spíš okrajové, ale to uvidíme. Přece jenom se tady setkáváme v čase Vánoc a i z toho, o čem jste teď mluvili, vyplývá, že vlastně v tom systému Bahá'í víry to křesťanství hraje nějakou roli, ten křesťanský příběh hraje nějakou roli, byť třeba jenom v uvozovkách jako něco, co předchází tomu velkému příběhu, ke kterému se hlásíte. Jak to potom máte, zvlášť teda v naší společnosti, s křesťanskými svátky například? Co pro vás znamenají právě konkrétně Vánoce? Znamenají vůbec něco?
Tak Vánoce určitě jsou duchovními svátky, čas rozjímání a vlastně chceme se někam duchovně posunout dál. Já jsem si tady s dovolením pro vás připravila nějaké citáty, které bychom mohli se s vámi o ně podělit.
To určitě jde.
A jsou to vlastně od Abdul-Baha, na kterého dneska tady budeme vzpomínat. On moc krásně mluvil o Ježíši. Spoustu mých přátel je křesťanů a moc se mi líbí ta jejich láska k Pánu Ježíši. A takže jako, samozřejmě, abych odpověděla na vaši otázku, nás Bahají je zatím jako malinko, stále ještě v České republice, ale jsme součástí samozřejmě společnosti, máme přátelé, takže slavíme s nima taky Vánoce. Tady jsou nějaké ještě úryvky, které se třeba hodí na to rozjímání.
Já jestli k těm Vánocům mohu, tak jsem taky vychovaný, že v křesťanském jakoby backgroundu, ale spíš takový tom ateistickým, jak říkala Lenka. Jo. Takže ty Vánoce jsem se rodiči vždycky slavil a strašně se mi líbily, strašně jsem se těšil na dárky. Ale když jsem jako pak dospíval, tak jsem viděl a byl jsem docela jakoby úžaslý, že vlastně nevím ani, že ten Betlém, kde se Ježíš narodil, že to je město někde v Izraeli. Jsme se to vlastně ani ve škole třeba neučili. Jo? Uh-huh. A to mně přijde takový strašně jako splošťující ten pohled, protože ten duchovní rozměr toho Ježíše, který lidstvu dal, prostě to, že celá planeta v podstatě je obemknutá křesťanstvím a přestože to byl Žid vlastně, tak jako Bahaulách byl Peršan, že to znamená muslim a vlastně přines něco novýho, tak vlastně Ježíš byl Žid a přines nové náboženství, tak tohle já jsem vůbec nevěděl. Já jsem si vždycky myslel, že Betlém je to z toho moduritu, jak jsme měli pod stromečkem, jak rodiče mi tam přinesli ty skřížený nožičky, že jo, jesličky a tam prostě, že se dávali ty dárky a tohle jsem si myslel, že je Betlém, jo. Takže takovýhle vlastně nedostatky jakoby duchovní jsem měl a když jsem jako poznal Bahá'í víru, tak jsem teprve pochopil, kdo to je Ježíš, jak velký prostě postavení. Jo, a další věc je, to vám řeknu, to je zajímavý takový jako intimní věc, jo, že my jako Bahá'í nemáme vypodobňovat žádný projev boží. Takže když vždycky vidím v kostele v té nejsmutnější jakoby chvíli Ježíše, tak mě je to strašně líto, protože prostě pro mě je ten Ježíš svrchovaný projev boží. Stejně jako Bahá'ulláh, to prostě je v historických náboženských dějinách strašně důležitá bytost, jo. Protože já jako Bahá'í, já jsem i křesťan, já jsem i muslim. Takže prostě jako stělesňovat a ukazovat jakoby projev boží je nedůstojný, jo. To nás učí vlastně jakoby Bahá'í náboženství. Takže jako k Ježíši prostě já mám strašně velký jako hodnotový vztah nějaký, bych řekl, jo. Protože to je svrchovaný projev boží jako Bahá'ulláh, jako přijdou ty další. A opravdu se to potvrdilo skrze moji jakoby nauku toho Bahá'í učení. Takže Vánoce já jako slavím se svými rodiči, nedáváme si dárky třeba s manželkou ale a dětem, ale jako jedeme slavit ty Vánoce k rodičům a ctíme to, máme prostě tyhle ty duchovní hodnoty jakoby taky zakořeněný.
A teď už, Lenko, já jsem strašně zvědavý na to právě, co se o Ježíšovi píše v vašich písmech.
Aha, jo, já nemám vybraný citát, co se píše o Ježíšovi. Já jsem spíš vybrala takové úryvky jakoby na to rozjímání, na ten čas vlastně vánoční, kdy budeme mít ty svátky.
A dobře, dobře.
Vlastně i lec, který ateista zavítá do kostela, aby trochu přivonil té duchovní atmosféry. Tak jak se cítíš, Honzo, číst taky, že můžeme se tak vystřídat?
Kratší úryvek z důvodu mých očních schopností.
Máme v každé lidské bytosti vidět jen to, co je chvályhodné. Kdo tak jedná, může být přítelem celému lidstvu. Nahlížíme-li však člověka z hlediska jeho chyb, je potom na nejvýš obtížné udržovat s ním přátelství. Měli bychom tedy při pohledu na jiné lidi vidět to, v čem vynikají, nikoli to, v čem selhávají. Abdul-Bahá.
A Bahá'u'lláh říká, laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha. Dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.
Buďte jako prsty jedné ruky, jako údy jediného těla. Světlo jednoty je tak mocné, že může ozářit celou zemi. Svátost jednoty je ustanovena. Nepovažujte jeden druhého za cizince. Jste plody jednoho stromu a listy jedné větve.
Nejlepší způsob, jak děkovat Bohu, je milovat se navzájem. Abdul-Bahá.
Děkujem.
Jane, vy jste říkal, že pro vás Vánoce mají duchovní obsah, nicméně říkal jste, že s vaší manželkou a s dětmi si dárky nedáváte, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký oficiální postoj, třeba přímo od Bahá'u'lláha ke slavení Vánoc.
Já od Bahá'u'lláha nevím, jestli tam něco takového je, ale od Abdu'l-Bahá, který teda teďka si připomínáme vlastně 100 let od jeho odchodu pozemského života, tak ten právě i v těch citátech, které jsme zmínili, tak vlastně říká tu lásku. To znamená, pro mě to znamená, nevím, jestli tam jako něco je vyloženě k Vánocům, ale pro mě to znamená, že máme prostě s těmi lidmi být v lásce a v souladu, jo, a hledat tu schodu, jednotu. Takže já bych třeba nikdy svým rodičům neodpíral to, že chtějí mým dětem, svým vnoučatům dát nějaké dárky. A je to hrozně hezká atmosféra vždycky. Takže to se mi líbí, jo, hledat na tom tu jednotu. Ale já prostě třeba jako Bahá'í, my si dáváme dárky o dnech štědrosti, což je zase v Bahá'í kalendáři jiné datum. A logicky mi to tam zapadá, takže k tomu se možná dostaneme.
Pak a kdy to je? Kdy si dáváte dárky vy?
Je to v únoru, na konci února. Říká se tomu dny štědrosti, jsou to vlastně mezikalendářní dny a mají to být dny pohostinnosti, hodně jídla.
Štědrosti.
Ty dárky,
tak... Právě dávání si i dárků, i právě třeba dáváme dárky našim třeba křesťanským přátelům, jo, nebo ostatním. A jsou to vlastně dny vložené, jsou to dny na vyplnění vlastně těch 365 dnů, který kalendář má, který rok má, tak vlastně začíná takhle přesněji, to je vždycky na jarní rovnodennost. Jo. Tý jarní rovnodennosti předchází období půstu, 19 dní půstu, protože Bahá'í kalendář se je 19 dní po 19 měsících, což dohromady dá 361 dní. A teďka máme 4 nebo 5, podle toho, jestli je přestupný rok, potřebujeme doplnit, tak to je vlastně, to jsou ty vložené dny, které předchází půstu a to si Bahá'í dávají dárky a vlastně stýkají se v té jako štědrosti.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Dostáváme se tady k zajímavému tématu slavení různých svátků. Určitě se ještě dostaneme k těm specifikům vaší tradice, včetně toho kalendáře, na který se musíme vyptat, protože tuším, že to bude ještě něco úplně jiného, než co známe z jiných náboženských systémů. Každopádně vy už jste, Jane, zmiňoval, že Bahá'u'lláh byl původně muslim, který přinesl teda nové náboženství. Jaký měl Bahá'u'lláh a jeho rodina vztah zase k muslimským svátkům a k muslimské tradici? Účastnili se aktivně toho muslimského náboženského života, anebo ve chvíli, kdy přišlo to zjevení nové víry, nového náboženství, tak to neodvrhli, protože to chápu, že odvrhnutí není v duchu Bahá'í samozřejmě, ale rozhodli se, že teď tedy je čas úplně na něco nového.
Já jsem samozřejmě v té době nežil, takže nemůžu říct a nejsem zase až tak vzdělán v tomhle tom, ale z toho titulu, jak jsem v písmech poznal, pochopil trochu Bahá'u'lláha, tak si myslím, že určitě ctili tu islámskou tradici, protože dlouhou dobu ještě, kdy už Bahá'u'lláh věděl, že teda jako dostal to vnuknutí, o čemž jsou dochovány zmínky, tak ještě dlouho vlastně to nedal najevo veřejnosti. Jo. Tudíž je asi logické, že prostě musel dodržovat nějaké obřady, které jsou v islámu. Ale když bych to vzal na dnešní dobu, tak vlastně my jakékoliv rituály jako nejsou v Bahá'í víře. Jo? Nejsou, ty rituály nemají být ani. Jo? Takže když bych to vzal na sebe, tak prostě je úplně mezi mnou a Bohem, jak já se postavím k těm Vánocům a jak já budu se chovat k ostatním lidem, kteří chtějí slavit Vánoce. Jo, to je už jenom to, že prostě nepijeme alkohol třeba, nebo máme se zdržovat jakýkoliv látky, která by zbavovala nás našeho zdravého úsudku. To znamená opium a tyhle, toto všecko vlastně nepřichází v úvahu, pokud chceme dodržovat Bahá'í zákony.
Takže to dávání dárků třeba vnímáte jako určité rituální chování a proto ho nepraktikujete. Je to vaše osobní rozhodnutí nebo proto existuje nějaká instrukce?
Ne, neexistuje proto určitě nic, ale já třeba rodičům dárky dávám, protože je mám rád a vím, že oni to slaví. A proto, abych zachoval tu harmonii té rodiny, která prostě rodina je základní jednotka a je strašně velký důraz, to je taky jedna z věcí, co mě oslovila teda na Bahá'í víře. Důraz na to, aby rodina fungovala, jo. Uh-huh. To znamená, že třeba když se dva berou, tak vlastně mají mít souhlas všech žijících rodičů. Aby tam bylo zaručené to, že ta jejich zkušenost, těch jejich rodičů, přijde do toho jejich svazku a bude vlastně jakoby trochu jakoby zaručovat to, že ten svazek bude pevný, že ty rodiny budou držet při sobě. A takže když se bavíme o Vánocích, tak prostě mě by nenapadlo jako třeba nějak bojkotovat Vánoce, protože to je, jak jsem říkal, pro mě je křesťanství strašně silný, Ježíš je velmi silná osobnost pro mě a tudíž i jakoby křesťanské svátky, jelikož žijeme tady v České republice, tak jako si myslím, že je dobré dodržovat.
Mně k tomu, co jste říkali, ještě napadla jedna věc. Zmínili jste, že už Bahá'u'lláh v podstatě předpokládá, že lidstvo se bude dál vyvíjet, že Bůh lidstvo neopouští nějakým způsobem, takže po něm možná přijde ještě někdo další, nebo objeví se nějaká nová epocha, objeví se nějaký nový náboženský směr, což je tak trochu, vnímám to v kontrastu s tím, co tak nějak tuším z islámu, že Muhammad, který je nazván jako pečeť proroků, že to nějak vlastně celé uzavře, tam je ta snaha, aby se dál to neštěpilo, lidi se dál nedohadovali a dál se nerozdělovala ta duchovní cesta. Jaký je ten výhled do budoucna? Na co vlastně Bahá'í čekají? My o těch Vánocích a o adventu jako křesťané si třeba dost často připomínáme, kromě toho zázraku vtělení a narození Ježíše Krista, taky ten okamžik, že má jednou přijít. Vy jste taky mluvili o tom, že něco jako příchod Krista vlastně už Bahá'u'lláhovi bylo, ale něco nás ještě čeká. Jak to vlastně vypadá? Jak je výhled do budoucna?
Tuhle tu kapitolu hodně rozvíjí strážce Bahá'í víry Shoghi Effendi, který vykládá a je autorizovaným vykladačem po Abdu'l-Bahá'ovi. Vlastně protože Bahá'u'lláh ve své poslední vůli jmenoval svého nejstaršího syna Abdu'l-Bahá vykladačem víry. A po jeho smrti, po smrti Abdu'l-Bahá, zase ve své vůli Abdu'l-Bahá ustanovil svého nejstaršího vnuka Shoghi Effendiho vykladačem Bahá'í víry a středem smlouvy. Shoghi Effendi jenom tak, aby diváci měli možnost si uvědomit, kdy žil, tak žil v roce 1897 Shoghi Effendi až do roku 1957, kdy zemřel. Uh-huh. A dále středem víry je Světový dům spravedlnosti, což je volená instituce už a je Bahá'u'lláhem navržená. A vlastně Bahá'u'lláh sám říká, že další projev boží nepřijde dřív než za 1000 let. To znamená, když si vezmeme, že on přišel v roce 1844 prostřednictvím bába, který zvěstoval Bahá'u'lláha, že přijde, tak vlastně, když k tomu přičteme 1000 let, což je 2844, tak 2844 plus dál nemůže přijít někdo a říct, já jsem prorok. Jo, protože to by byl špatný prorok, nebyl by to pravý prorok. No ale pak zajímavé je, že ten Světový dům spravedlnosti má povinnost ten boží projev představit tomu světu. To znamená, že tam už nemůže dojít k nějakému rozkolu, aby prostě to lidstvo jakoby nebylo vedeno. Ale samozřejmě, že do té doby, nebo myslíme si, že do té doby určitě dojde k nějakému tomu sjednocení planety natolik, že právě ten Světový dům spravedlnosti už bude jako tak ustavený, že prostě nebude žádný rozkol. A další ještě takový datum, nebo takový číslo, čímž už si skončit s těma datama, je 500 tisíc let. Jo. Shoghi Effendi vysvětluje, že ten Bahá'í cyklus je tady na 500 tisíc let, to znamená projev boží přijde ne dřív než za 1000 let, ale ten Bahá'í cyklus je tady na 500 tisíc let. Když si vezmeme, a to Shoghi Effendi vykládá, že v té náboženské historii zaznamenané je takzvaný adamovský cyklus, který začíná Adamem a končí Muhammadem, pečetí proroků. V němž jsou právě projevy boží, jako byl Buddha, jako byl Mojžíš, Ježíš, Muhammad, Zoroastr. Jo, tak vlastně těchto těch 9 proroků končí vlastně Mohamedem. A pak báb přináší vlastně a zvěstuje nové náboženství, které naplňuje Bahá'u'lláh. Takže to je 6000 let vlastně od Adama do roku 1844 a potom 500 000 let vlastně toho Bahá'í cyklu. Takže to jsou 2 cykly. Adamovský cyklus a Bahá'í cyklus.
Takže tím je ošetřeno, že se nic nepředloženého nestane teda v nejbližších, jako v nejbližším velkém úseku času.
My než se dostaneme blíž a víc do detailu k postavě Abdu'l-Bahá, kvůli kterému jsme se tady dneska taky částečně sešli, tak bych rád ještě, abychom probrali vlastně závěrem toho prvního tématu, těch tedy Vánoc a věcí souvisejících, to, že vy jste trochu zmínili ten centrální svátek, jestli tomu dobře rozumím, což jsou dny štědrosti, Můžete říct trochu víc ještě právě k tomuhle svátku a k různým podobám jeho slavení? Vy jste teda zmiňovali, že žádné rituály náboženské nemáte, ale přesto nějaké tradice, které třeba nemusí být vyloženě duchovní nebo náboženské, kromě toho dávání dárků, jaké jsou spojené s tímhle svátkem a jaké třeba jsou další svátky, na které se těšíte v průběhu roku?
Tak já bych určitě řekl, že není to ten ústřední svátek, jo? Ty dny štědrosti.
Aha.
Tam to určitě není ten hlavní svátek.
A to možná zarezonovalo v Honzovi kvůli těm dárkům.
Vánoce
taky nejsou ústřední svátek křesťanství.
Ano, přesně tak, protože tím ústředním svátkem bych řekl, že je Rezván. Jo? To je král svátků, který trvá, je v dubnu, což už jenom, když se představíme tu nádheru jara, že jo? Jo, tak je prostě to jaro je nádherné a je to svátek, kdy teda Bahá'u'lláh prohlásil tu svoji misi nebo to svoje náboženství a trvá to 12 dní. To možná Lenka pak třeba ještě vysvětlí. Tam jsou 3 svaté dny, ale celé to období trvá 12 dnů. Ale v rámci těch 12 dnů jsou 3 svaté dny, kdy se Bahá'í mají zdržovat práce.
Tak já bych tomu dodala, že vlastně v Bahá'í kalendáři je 9 svatých dní, které slavíme, takhle jsou to duchovní svátky, takže možná, když se ptáte třeba na nějaký ten rituál, tak asi jako největším rysem toho všeho je, že si připomínáme Boha, obracíme se k němu, čteme písmo a modlitby, takže to je asi tak, co může všechny věřící na celém světě spojovat, jinak samozřejmě to, že je Bahá'í víra, přestože je ještě tak mladá, jako teď na nový rok oslavíme 179. rok, 21. března, tak už je rozšířená po celém světě a to znamená, že tam jsou všechny různé kultury a v tom je to tak nádherná, že prostě potom ta jedinečnost těch oslav může být. Jako
takže to všude vypadá trošku jinak,
ano,
jo?
No,
opravdu.
No, no.
A co se do toho dá vnést, aby to pořád ještě bylo Bahá'í a zároveň to mělo ta kulturní specifika?
Všechny možné nádhery těch jednotlivých národů. Jo. Protože třeba jedním rysem Bahá'í učení je, že máme vynalézt nebo najít jeden společný jazyk.
Mm-hmm.
Ale to neznamená, že bychom měli zapomenout ty svoje národní jazyky. Bahá'u'lláh říká, učte se svůj národní jazyk, aby byla tam mnohost, ta pestrost těch jazyků. Ale potom, aby se lidstvo cítilo všude jako doma, aby se každý cítil všude jako doma, tak máme vynalézt buď jeden, nějaký nový, anebo současný jazyk, který prostě bude sloužit k tomu, že se všichni budou schopni dorozumět na celé zemi. Bahá'u'lláh říká, že to je jeden ze znaků zlatého věku. Jo. Dalším rysem toho zlatého věku je přeměna, transmutace jakéhokoliv prvku na jakýkoliv prvek. A třetím takovým základním rysem je to, že vládci nebudou chtít vládnout. Představme si to dneska, jo. No a ještě teda Lenka chtěla určitě zmínit ty další svátky, aby jsme se k tomu vrátili. Jo.
Tak už jsme v listopadu oslavili narozeniny Bába a narozeniny Bahá'u'lláha. O Rezvánu si mluvil. Nový rok jsme zmínili, první jarní den.
A pak tam jsou dny, kdy si vlastně připomínáme odchod ať už Bába z tohoto světa nebo Bahá'u'lláha, což teda odchod Bába je takový, jsou to připomínky, že? Protože to se nedá říct, že bychom to oslavovali, ale připomínáme si to. Báb byl umučen 9. července 1850 v Tabrízu na náměstí, takže to je jeden z těch dalších svatých dní a další je teda odchod Bahá'u'lláha a to je 29. května každého roku. Že?
Co se týče svátku narození Bahá'u'lláha, je něčím slavení tohoto svátku podobné právě slavení křesťanských, respektive slavení Vánoc u křesťanů?
Určitě to, že to je duchovní svátek, že Bahá'í přátelé se setkají a vzpomínají Bahá'u'lláha, čtou jeho písmo a modlí se. A potom už samozřejmě, jakože následuje nějaká část taková společenská, tak to už potom je potom na těch přátelích, jak to cítí, jaké tam mají talenty a tak, to třeba můžou spolu zpívat nebo...
Já když o tom tak přemýšlím, když zpíváme vlastně Narodil se Kristus Pán, že? Tak vlastně u Bahá'í jakoby narození Bahá'u'lláha asi jako něco podobného, přesně jak Lenka říká, jo? Že si čteme ty písma, nebo ta písma, a vlastně jakoby máme nějakou hostinu, štědrost a připomeneme si to, že vlastně Bůh nám poslal teda ten boží projev pro to, aby jsme zase vzkvétali, aby jsme se posunuli jako lidstvo někam dál. Jo, takže asi tak.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Mě baví ten rozměr toho slavení a několikrát jste se zmínili o společných hostinách, o společném jídle, což si myslím, že je trošku škoda, že to u některých křesťanských svátků ten rozměr společenství u stolu zmizela, musí se znovu objevovat.
A tak několikrát zaznělo to slovo štědrost. Že?
Ano, jo, to se mi taky na tom líbilo. Ale chci se zeptat na něco jiného. To, co je naopak v křesťanství rozvinuto a co na těch velkých svátcích vidíme, je taky nějaká liturgická košatost. Jak to vypadá na velké svátky u vás, co se týče toho společenství? Má to pak nějaký jako bohoslužební řád? Mluvíte o modlitbách, taky tam hraje velkou roli hudba. To vím, že v Bahají je hodně důležitá složka prožívání víry. Co tam ještě kromě toho lze zažít?
No tak v různých kulturách potom třeba tanec. Třeba teď jsem se vrátila z toho setkání, kdy jsme si připomínali to stoleté výročí odchodu Abdulbaha. Tak to bylo nádherné vidět zase víc mezi těmi přáteli z celého světa a vidět tu pestrost, různé barevné šaty, ty ženy třeba z Afriky nebo z Indie. A takže u nás třeba mladí lidé jako se chopí toho, že třeba složí nějakou skladbu, nějakou hudbu.
Já třeba můžu říct, že když jsem byl třeba na služební cestě v Beneluxu, v Lucemburku nebo tak, tak jsem, ne, že bych tam byl přímo na ty svátky, ale když už tam jste a jako navštívíte třeba setkání modlitevní, což může samozřejmě být i během těch svátků, na které se ptáte, tak je to prostě směsice těch nádher, těch kultur, které se potkají dohromady. Já třeba jako Čech jsem tam řekl modlitbu v češtině. Oni to všichni chtějí. Teďka nedávno třeba jsem se účastnil chorvatského setkání po Zoomu. Tak po mě chtěli, abych přečet modlitbu v češtině. A to prostě, jako, jo, když se pak sejdete takhle, tak je to strašně, strašně obohacující vidět prostě jenom, ne jenom ty fyziognomické různé tváře, ale prostě ten má kravatu, ten má zase třeba čador, ten má, jo, někdo má prostě různé jako oblečení, jak říkala Lenka, a různé zvyky. Takže jako mně se zdá, že velmi jakoby, nejsou tam žádné rituály při těch obřadech, nebo to nejsou žádné obřady ani, ale jsou to prostě slavení lidskosti a toho, že jsme jako lidstvo jako jedno asi, jednota.
No já bych vlastně k tomu ještě chtěla dodat, že pořád v České republice jsme malé společenství a že všichni jsou vítáni, že i vy jste vítáni zúčastnit se našich oslav a i přijít do společenství, to je jedna důležitá věc.
Děkujem.
Jo, ta vlastně ta pozvánka je vždycky na každém, třeba v Praze tady, že je možnost přijít do Bahají centra, když jsou právě nějaké takovéto oslavy nebo tak.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli ty Bahají centra jsou nějakým způsobem, jestli to jsou nějaké chrámy, anebo to je prostor jako kterýkoliv jiný, jestli to probíhá u někoho doma, nebo jak to vypadá?
Většinou to probíhá u věřících doma, ale třeba v Praze je Bahají centrum. Je to byt tadyhle na Vinohradech, v Lucemburské ulici, že jo, tam je Bahají centrum, ale já třeba, když jsem navštívil v Los Angeles Bahají centrum, tak to bylo tohle ten byt, tam se vejde zhruba 30-50 lidí, jo. Ale třeba v tom Los Angeles mají centrum, kde se vejde 2000 lidí. Jo, byli jsme na konferencích, třeba teďka budou zase Bahají pořádat nějaké konference, tak ty se pořádají zase v nějakých větších prostorech. Ale u těch Bahají třeba u nás doma, já si pamatuju, že v našem domě v Roztokách tady bylo nejvíc asi 35 lidí. A to jsou právě ty, že otevřeme třeba terasu, tam jako máme self-service, že jo, jako nějakou tu hostinu a prostě zahrada. No.
Ale ten chrám v Haifě, jestli se tomu dá říkat chrám, to je zase něco úplně jinačího. Je to i jinačí stavba, koncipovaná, řekl bych, skoro takovým jako tradičním způsobem, obřadnějším. Co to je?
A v Haifě vlastně je to svatyně, kde jsou uloženy ostatky bába, tak je to svaté místo, a kde prostě přijdou všichni s pokorou a s úctou, sednou si, pokloní se a čtou modlitby, většinou potichu, protože se tam sejde více přátel, takže tak to probíhá v takové atmosféře, ta návštěva.
To je vlastně jakoby jedno z těch duchovních míst planety, kde Stejně jako třeba uzdinářku, že jo, Židé si prostě připomínají a meditují a je to velmi duchovní místo, jo, nebo v Jeruzalémě, kde věříme, že to je zase křesťanské hodně, že jo, silné místo, tak pro Bahá'í je ta svatyně Bába, kde jsou teda jeho ostatky uchovány a i Bahá'u'lláh vyloženě designoval toto místo, že tady mají být jako uchovány ostatky, které byly po několik let vlastně vláčeny a uchovávány v těch domovech těch věřících tajně, aby prostě nebyly nikde zneuctěny a pak byly obřadně vloženy do té svatyně, takže vlastně ta duchovní síla toho místa je velmi významná pro Bahá'í.
To, čemu se nemůžu ubránit, je otázka, když jsem v Haifě byl, koukal jsem na ty krásné zahrady ze zhora takhle, tak jsem si říkal, proč zrovna tady? Je to přece jenom od Perzie dost daleko.
Vlastně je hora Karmel, na které stojí ty terasy a Bábova svatyně, je už předpovězená v Biblii jako svaté místo. Bahá'u'lláh byl vyhnán ze své země, z Íránu, právě proto, že získával více stoupenců a ti kněží se jim to nelíbilo, že má takový vliv, takže byl vězněn a potom posílán stále dál a dál, takže nakonec zůstali, byli v Izraeli v vězeňském městě Aká, takže takhle se dostali vlastně do Izraele, kde byli vězněni dlouhou dobu. Později, když ti věznitelé tam rozpoznali, že Abdu'l-Bahá a Bahá'u'lláh nejsou žádní vrahové nebo nějaký špatní vyvrhelové, ale viděli jejich vlastně čistotu, ducha, lásku, tak je jakoby nechali, že můžou v tom městě přebývat, že nemusí být přímo v té věznici, takže Abdu'l-Bahá potom udělal spoustu práce právě na tom, aby ta svatyně tam byla, začala ta stavba na té hoře Karmel, ale také Abdu'l-Bahá, protože to bylo vězeňské město a ti lidé neměli tam žádnou příležitost, ti obyvatelé k obživě, žádnou pracovní příležitost, tak Abdu'l-Bahá se tam o ně staral. Máme spoustu příběhů o tom, jak se staral o nemocné a chudé, byl velmi štědrý, nosil jim jídlo a oblečení, rozdával jim své kabáty, protože opravdu tam ty lidé tam žili v hrozivých podmínkách.
Abdu'l-Bahá je jméno, které tady zaznělo dneska několikrát a je to taky jeden z důvodů, proč jsme si vás pozvali právě v tomto čase, protože to není tak dlouho, bylo to na konci listopadu, kdy uplynulo 100 let od jeho smrti. Abdu'l-Bahá je považován za jednu ze tří nejvýznamnějších postav v Bahá'í. V čem je tak zásadní vedle toho, že je tedy nejstarším synem Bahá'u'lláha, co třeba konkrétně je dobré si připomínat při příležitosti tohoto výročí? Třeba i z hlediska nějakých hodnot, které přinesla, souvisí to třeba s tím, o čem jste mluvila právě teď?
Vlastně Abdu'l-Bahá je titul, který si zvolil Abdu'l-Bahá sám pro sebe, že služebník boží a jeho láska ke všem lidem byla, že v každé tváři viděl Boha jako svého otce a toužil mu sloužit a takže chtěl používat tenhle titul služebník boží. No a on ve své osobě vlastně zračí všechny duchovní vlastnosti, jako je štědrost, laskavost, láska a služba ostatním, služba lidstvu.
Ten odkaz vlastně Abdu'l-Bahá je opravdu v každé lidské bytosti vidět Boha. A to je základem jednoty, že? Já jsem právě nedávno jsem četl takový úryvek o rasismu, kde vlastně Abdu'l-Bahá vysvětluje, že to je úplně liché, protože ta barva pleti nebo rasa nemůže vlastně toho Boha zdůraznit tak jako duch toho každého člověka. Jo, to srdce, které prostě se otevře nebo neotevře, tak značí právě to, jestli jsme člověkem nebo nejsme člověkem. Jo, a ta barva pleti je, on říká, že je druhořadá. On říká, že prostě prvořadé je to srdce a ta duchovnost toho jednotlivého každého člověka.
A dá se říct, že on poselství Bahá'í nějak rozvinul, posunul, zase ho, dejme tomu, transformoval pro trošku jinou dobu?
Abdu'l-Bahá nám spoustu věcí vysvětluje, což jakoby Bahá'u'lláh jako projev boží neudělal, protože nebyl ten čas na toto udělat a neměl ani jakoby kapacitu. On zjevil na 100 svazků vlastně svatých knih, jo, což je strašně velké množství. A Bahá'u'lláh a Abdu'l-Bahá to vysvětloval. Abdu'l-Bahá vysvětloval, co třeba konkrétně ta jednota znamená v tom, kterém měřítku a co máme udělat, aby jsme toho světového míru mohli dosáhnout. Jo, protože Bahá'u'lláh to načrtl v Kitábě Aqdás, kde jsou jednotlivé zákony zmíněné, ať už je to třeba zákon nepomlouvat, že se nesmí pomlouvat, že máme právě se chovat v lásce ke každému bližnímu, jo, a tak. A Abdu'l-Bahá to vysvětluje, co konkrétně jakoby je třeba udělat. Jo. On se staral opravdu o ty chudé v té svaté zemi a tím vlastně nám dal třeba ten příklad, protože když umřel Abdu'l-Bahá, když odešel z tohoto světa, tak na jeho pohřbu bylo asi 10 000 lidí. A byli tam samozřejmě věřící ze všech těch náboženství, které ve svaté zemi jako byly zastoupeny. A spousta těch chudých říkalo, kdo se o nás teďka bude starat, když ne Abdu'l-Bahá, protože on už tady není. A on třeba zajistil to, že během první světové války nedošlo k hladomoru, protože on svou prozíravostí vlastně nashromáždil velké zásoby obilí a potom během války, kdy byla blokáda, tak je vlastně rozdával těm chudým a ty lidi nevyhladověli a neumřeli. Jo. Takže to bylo jedna třeba jakoby ukázka té lidskosti, kterou on jako prokázal a tím vlastně nám ukazuje, jak se máme chovat k ostatním. To, jo, že to neznamená, že ty seš Palestinec, tobě nedám. To neexistuje v Bahá'í víře. Jo, to je nemyslitelné.
Jsou ty jeho interpretace, co dělat, závazné? Díváte se na něj jako na neomylného nebo se třeba v něčem mýlil podle vás?
Jenom kývám hlavou ne, ale určitě jsou pro mě závazné, jakože Bahá'í písmo a Bahá'u'lláhův zákon a Abdu'l-Bahá'ovo vedení.
Jsou závazné. Vždycky ten střed víry je to, co řekne vlastně střed víry, tak je závazné pro všechny věřící.
A ten střed víry to je titul.
Ano, ano. No, střed víry je vždycky ten, já to řeknu od začátku, takže střed víry vlastně od Bahá'í zřízení byl nejprve báb. Jo, ten vlastně založil bábí náboženství, které říkalo, podívejte teď, jako já jsem svrchovaný projev, ale po mně přijde někdo vyšší, jo, koho Bůh projeví, a to byl Bahá'u'lláh. Takže středem víry pak se stal Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh ve své poslední vůli jmenuje Abdu'l-Bahá, takže středem víry po smrti Bahá'u'lláha byl Abdu'l-Bahá a to byl střed víry. Ten měl neomylné vedení, boží. Pak to byl Shoghi Effendi, kterého zase ve své poslední vůli jmenoval Abdu'l-Bahá a který zemřel teda v roce 1957 a ten říká, že vlastně Bahá'u'lláh už nastínil, že bude zvolen světovým spravedlnosti. Takže vlastně nyní, dneska, až do příchodu zase dalšího projevu božího, jak jsem říkal, ne dřív než za 1000 let, má to neomylné vedení světový dům spravedlnosti. A Bahá'u'lláh říká, cokoliv on řekne, ten světový dům, což je 9 mužů, jako jo, v Bahá'í víře. Je zajímavé, že to je 9 mužů. To je zajímavé, jo, to je velmi zajímavé. Ale to by bylo asi na další jako výklad, proč jako je tam rovnost mezi mužem a ženou a přitom tady jsou jenom muži. Jo? Mm-hmm. Ale to bych si asi nechal na jiný jako to je trošku složitější. A třeba když máme Národní duchovní rady, tak tam už to už není neomylné vedení. Tam jako samozřejmě může nastat chyba, ale zase Abdu'l-Bahá nám říká, že pakliže ta Národní rada třeba, nebo místní duchovní rada třeba u nás v Roztokách, kdyby byla, my ji tam nemáme ještě, ale až bude, nebo v Praze třeba tady je, tak může udělat chybu, ale Abdu'l-Bahá říká, že je lepší udělat chybu v jednotě, než když jeden řekne a má pravdu a ty ostatní s tím nesouhlasí. A pak to totiž pak Bahá'u'lláh říká, že to Bůh opraví tu chybu, kterou třeba ta rada udělala, ale je v jednotě, tak to opraví. Jo?
No, že to ti lidé potom rozpoznají, že to byla chyba, a tak samozřejmě snaží zase, se to potom napravit.
Zase
jo?
V jednotě napravují jako společně.
Aby tam byla zkrátka ta jednota zaručena.
Ta jednota má strašně jakoby vysoký postavení a je právě ústředním momentem nebo ústředním bodem jako Bahá'í zřízení. No.
No, já si myslím, že tím apelem na jednotu, anebo vůbec myšlenkou jednoty je docela hezký dneska ten rozhovor zakončit. Jsme moc rádi, že jste nás tak trochu uvedli do světa Bahá'í, hlavně co se týče svátků, protože souběžně. Jsme na to naladěný, celá společnost, ať už někdo věří nebo nevěří, tak trošku svátečně se asi cítí. Přejem vám všechno dobrý a hodně požehnání.
Děkujeme.
Vám též.
Vám taky.
Děkujeme,
že jste přišli.
A děkujeme za pozvání.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byly Lenka Ondrůšková a Jan Lány ve svátečním Hergotu na Rádiu Wave a já si myslím, že jsme naše odvážné předsevzetí, aby to bylo zajímavé, trochu k Vánocům, ale k Vánocům jinak, že jsme ho docela splnili. Co myslíš?
Já myslím, že jsme ho splnili úplně super.
Já si myslím, že jsme ho splnili úplně jinak.
a hlavně si myslím, že spousta těch důležitých hodnot, které tady dneska zazněly jako ty hodnoty Bahá'í, jsou hodnoty, které si můžeme každý z nás vzít i pro ty letošní Vánoce i do budoucna. Konkrétně myslím třeba na to, že je dobré v každém člověku vidět Boha, proti tomu není co namítnout.
Ne, a taky je dobré slavit, že jo, to jsem si z toho taky vzal já.
Ano, dobré je slavit.
A v jednotě.
V jednotě a ve štědrosti.
Mm-hmm. No tak my máme co dělat ještě, abychom v tom zbytku svátku tohleto taky nějak po křesťansku nebo pak nějak jinak třeba naplnili. A teď už nám nezbývá, než se s vámi rozloučit. Od mikrofonu se loučí
Dominik Čejka,
Jan Škrob
a Petr Wagner. Ahoj.
Ahoj a krásný zbytek Vánoc.
A pokoj v duši.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.